me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
Arvoisat kantasuomalaiset, uussuomalaiset ja tulevatkin suomalaiset, tervetuloa taas etsimään, kyseenalaistamaan, kehittämään, kutittamaan ja näinä epävarmoina aikoina ennen kaikkea luomaan kansallista identiteettiä. Tänään aiheemme on mitä ajankohtaisin ja on lyhyessä ajassa jättänyt Kreikan velat, Krimin sodan ja euron kriisit varjoonsa. Tänään puhumme pakolaiskriisistä. Tervetuloa Rauli Virtanen ja Hussein Altaye.
Kiitoksia.
Kiitoksia. Kiitos.
Ja hyvät kuulijat, meillä on lähetysikkuna auki, jos teillä nyt sattuu olemaan jonkinasteinen mielipide suhteessa tähän pakolaiskriisiin, niin ilmaiskaa itsenne vapaasti, mutta tyylikäästi, please. Hussein ja Rauli, tämä on semmoinen aihe, että vaikea miettiä, mistä aloittaa. Aloitetaan siitä, että miksi te olette täällä, millä asiantuntemuksella. Hussein, sä olet Irak-asiantuntija CMI-nimisessä järjestössä, rauhan välitysjärjestö. Mitä siellä tehdään?
CMI:ssä tehdään paljon, yli 20 maassa konfliktialueella tehdään jatkuvasti rauhanvälitystyötä.
Mitä se käytännössä on? Kuinka rauha välitetään?
Tuodaan riitapukareita yhteen. Keskustellaan heidän kanssaan siitä, että miten asioita voisi tehdä toisin. Mikä olisi kaikille se sopivampi ratkaisu. Miten väkivaltaa voitaisiin lopettaa, vähentää. Miten asioista voisi keskustella. Ja CMI:llä on siis erityinen tavallaan työkalu siihen. CMI:n riippumattomuus, suomalaisuus on sellaisia asioita, joita arvostetaan. CMI:llä ei ole valtiollisia intressejä ollenkaan. Kun CMI keskustelee esimerkiksi Irakin pääministerin kanssa, niin silloin ei puhuta öljydiileistä, eikä taloudesta, eikä muusta, eikä terveydenhuollosta. Silloin puhutaan nimenomaan sovinnosta ja sovinnon tekemisestä.
Millaisia lihaksia teidän järjestöllä on? Mille te saatte riitapukarit istumaan alas ja keskustelemaan?
Se on itse asiassa se CMI:n erikoisuus siinä, että tavallaan pystytään puhumaan ihmisille sellaisella kielellä, jota he ymmärtävät. Eli tuodaan kaikkiin konflikteihin sellainen paikallinen asiantuntija tai muu asiantuntija, joka tavallaan ymmärtää sen kontekstin. Sen lisäksi tuodaan erilaisia työkaluja kaikkialta maailmalta. Voin kertoa tämmöisen ehkä huvittavankin, mutta tämmöisen niin kuin asia, minkä mä oon itse kokenut esimerkiksi Irakissa. Ja minkä Saksan suurlähettiläs Proose sanoi meille tuossa taannoin Bagdadissa. Että hänen kanssaan, kun istuu pöytään, CMI-läinen, niin siellä on tiivissä Ilkka Uusitalo, joka on suomalainen, joka oli EU:n entinen suurlähettiläs Bagdadissa 3 vuotta. Ja toisella puolella istuu tämmöinen kuin Nuruddin Satti, joka on ollut suurlähettiläänä YK:n erityisedustajana monessa Afrikan maassa. Sudanilainen itse puhuu arabiaa, ymmärtää sitä kontekstia. Kun ajatellaan tavallista tämmöistä valtiollista toimijaa, niin jos siellä saksalaiset istuvat, niin saksalaiset istuvat sitten tiiminä yhdessä, he ovat kaikki saksalaisia. Kun taas puhutaan suomalaisista, he on yleensä kaikki suomalaisia. Mm-hmm. Mutta kun CMI lähtee, niin sinne tuodaan sellaisia palikoita, jotka toimii siihen kontekstiin. Ja sitten keskitytään vaan siihen. Eli tehdään vain sitä sovintoa. Ja se on niin kuin, minkä takia moni haluaakin keskustella. Että se on se lisäarvo, minkä CMI tuo. Mm-hmm. On se, että CMI:n kanssa voi keskustella, CMI tuo erilaisia palikoita sinne mukaan ja ihmiset haluaa kuunnella ja he tuntee, että CMI:hin voi luottaa, koska se on täysin riippumaton.
CMI:n perusti nobelisti ja presidentti Martti Ahtisaari. Kuinka paljon CMI:n arvovalta perustuu vielä Martti Ahtisaaren henkilökohtaiseen auraan?
Erittäin paljon, totta kai hänen auransa on todella tärkeä.
Ja hän on itse mukana.
Hän on presidenttinä itse asiassa todella paljon toimistolla. Hän tekee ihan tavallisia tunteja itse asiassa ja hän kulkee siellä käytävillä päivittäin. Mutta häntä käytetään niissä erityisissä tehtävissä, jolloin tarvitaan se presidentin painoarvo. Taas se, millä yleisesti ottaen, niin käytetään sitä auraa ja sitä painoarvoa mikä tavallaan suomalaisuudessa on ja Ahtisaarella on. Säämillähän on monta toimistoa. Yksi on myös Brysselissä, toinen on Jubassa, Afrikassa. Mahdollisesti Bagdadiin ollaan perustamassa toimistoa. Yksi on Palestiinassa, Jordaniassa ja niin edelleen. Tehdään paljon Ukrainassa. Ja se noin 80 tavallaan asiantuntijan joukko, joka CMIllä on, niin noin 35-40 niin on Suomessa Helsingissä.
Hyvä, että meillä on semmoinenkin järjestö. Rauli, sun asiantuntemus on monenlainen ja ei nyt ruveta luettelemaan sun lovea sun koltin kahvassa, ei siihen riitä aika, mutta sä oot suurin piirtein käynyt joka ikisessä kriisipesäkkeessä tässä maailmassa viimeisten kymmeniä vuosien aikana. Sä oot nähnyt kaikki nämä paikat, josta ihmiset pakenee syystä tai toisesta. Mikä on sun lyhyt reaktio tähän? Onko massahysteria käynnissä? Minkä takia ihmiset on pakosalla ennätysmääriä? Miksi ne haluaa tulla tänne?
Kiitos Roman. Mä vielä jatkaisin tuohon Husseinin hyvään esittelyyn ja toteaisin, että se, että CMin budjettia leikataan, niin se kuuluu näihin sarjaan katastrofaalisia munauksia, mitä me ollaan tekemässä tällä hetkellä tai muuta. Että mulla on äärimmäisen positiivinen kuva järjestön toiminnasta, tietenkin presidentti Ahtisaaresta, jonka toiminta on seurannut vuosikymmenien aikana, mutta se, mihin viittasit niin ja miksi ehkä olen täällä sitten, johtuu varmaan tästä kokemuksesta, jonka ikä on tuonut mukanaan ja se tällä hetkellä mun uudesta tehtävästä vierailijaprofessorina Tampereen yliopistolla, jossa opetan ulkomaan journalismia ja ennen kaikkea humanitaarista journalismia ja paneudumme juuri näihin kysymyksiin, että kun mut tuohon tehtävään joulukuussa valittiin, niin silloin ulkomaan journalismi ei ollut hyvässä kurssissa ja sen jälkeen meille tuli uusi hallitus ja uudet leikkaukset ja ne kohdistuvat kaikkiin niihin aloihin, joista mä oon kirjoittanut tietokirjoja kehitysyhteistyöhön, rauhanturvaamiseen, rauhan välittämiseen. Ja
niin sanotut pehmeät arvot.
Niin sanotut pehmeät arvot tulivat siinä sitten esiin. Eli kyllä mä oon sitaateissa käynyt kierroksilla tuossa kevästä lähtien jo ja katsonut, että mun yhtenä tehtävänä on sosiaalisessa mediassa ja mediassa plus sitten tuolla Tampereen yliopistolla niin puolustaa näitä näkökohtia ja lähtien siitä, että todella niin kuin 5 vuosikymmenellä Vietnamin sodasta lähtien olen seurannut pakolaisten elämää, kohtaloita hyvinkin läheltä ja pystyn jotenkin niin kuin kuvittelemaan, millaista on olla pakolainen, vaikka kukaan ei pakolainen siihen ei ikinä tule pystymään, mutta pakolaisten hätä on tullut monella eri tavalla hyvin lähelle mua ja ymmärrän sitä, että miksi lähdetään ja tietysti en tykkää siitä erottelusta, että siinä tulevat sitten myös mukana ihmiset, jotka toteavat, että elinolot käyvät niin surkeiksi, että nyt pitää lähteä etsimään sitä parempaa leipää myös muualle. Tämä on yllättänyt ja ei yllättänyt tämä kesän ja nyt vihapuheesta vihatekoihin niin kuin muuttunut suomalaisten reaktio ja tietysti selitän sitä itse sillä lailla, että se sattuu ensinnäkin valitettavasti siihen ajankohtaan, jolloin Suomella ei mene lainkaan hyvin taloudellisesti ja sitten myös siihen, että Suomessa ei olla totuttu muukalaisiin, vierasmaalaisiin lähimainkaan siinä määrin kuin Ruotsissa tai monessa muussa länsimaassa, eli tämmöinen vieraan pelko on meillä eri muodoissa kulkee kautta historiaan, liittyy se sitten keneen tahansa ja muuta. Et nyt ollaan tultu tämmöiseen ajankohtaan ja myös ajankohtaan, jossa meillä on niin kuin sosiaalinen media, joka on sitten politiikassa hyvinkin vahvana välineenä, eli vieraan pelkoa. Sillä saadaan niin sanotusti halpoja ääniä ja äänestäjiä sitten sitä rummuttamalla. Et nyt ollaan tässä tilanteessa ja tilanne alkaa olla aika vakava, kun katsoo sitten näitä viime päivien, viime viikkojen yhteenottoja muun muassa kotikaupungissani Lahdessa ja muuta. Et se maahanmuuttokritiikki on saanut aika kummallisia muotoja ja muuta, mutta tästä varmaan voidaan voidaan jatkaa tätä.
Älkää ymmärtäkö tätä väärin, mutta mä tietysti seuraan sattuneesta syystä Saksan tilannetta hyvinkin tarkasti joka päivä ja verrattuna siihen, mitä Saksassa tapahtuu, mitä sä kutsuit pakolaiskritiikiksi. Et Saksassa heitetään vielä kovimmilla esineillä ja polttopulloilla ihan. Että siellä tilanne on jo paljon pahempi, mutta siellä on aina kaikkea vähän enemmän.
Aivan. Onhan siellä tietysti Angela Merkelillä ollut aivan loistava ulostulo, olkoonkin sen jälkeen taas vähän suljettiin rajoja.
Eilen presidentti Gauck ilmoitti, että meillä on rajallinen kyky ottaa vastaan migrantteja. Eli siis se ovi laitetaan nyt kiinni, koska... Hussein, sinä saavuit itse Suomeen monta vuotta sitten pakolaisena. Jaksatko muistella ääneen... Millaista oli? Et miksi sun piti paeta? Mistä? Mitä kautta tulit tänne ja miten saavuit?
Lähdetään siitä, että mistä. Irakin tosiaan niin Irakin etelästä, Najafin maakunnasta. Mutta sitä ennen niin Irakin ja Iranin sota alkoi 80-luvun alussa ja silloin asuttiin Bagdadissa. Oikein hienosta alueella. Isä voi oikein hyvin, hän oli upseerina ja Bagdadia alettiin pommittaa Tehranista käsin ja pelättiin, että nyt pommi tulee niskaan, tämä on niin hienoa aluetta ja naapureina on moni Saddamin tämmöinen kätyri, että lähdetään meneen. Mentiin Najafiin ja ajateltiin, että Najaf on niin pyhä paikka sekä irakilaisille että iranilaisille, että ei ne sitä itse pommita. Se on hyvä paikka. Ja siellä asuttiin ja itse asiassa sitä ei pommitettukaan ja voitiin hyvin. Isällä oli maatila, jossa oli tämmöinen iso pikkelsitehdas.
Pikkelsitehdas?
Kyllä. Ja silläkin on erityinen tarina, koska etikka paranee iän myötä. Ja niin pikkelsitkin. Ja isä kun ei halunnut sotia Irania vastaan, niin hän oli tämmöinen sotakarkuri. Rintamakarkuri. Hän ei halunnut sotia tavallaan, hän piti sitä sotaa epäoikeudenmukaisena, niin hän meni aina piiloon sinne maatilalle tai muualle. Hän saattoi olla vuoden maan alla, jolloin kun hän sitten tuli takaisin ja rupesi kauppaamaan niitä pikkelsiä, ne oli vuoden vanhempia, vuoden parempia. Niin mitä pidemmäksi aikaa hän meni piiloon sen arvokkaammaksi se etikko.
Näin sinut en kuuluisat vuosikerta pikkeä sitä.
Näin, niin tosiaan, mutta meillä oli olohuoneessa meillä kotona niin semmoinen kuoppa, minne mahtui kaksi aikuista. Ja se nostettiin tavallaan, siinä oli semmoinen puusta tehty saranoilla semmoinen luukku. Sinne mahtui isä ja sitten hänen veljensä Eno, jonka Saddam sitten myöhemmin teloitti. Ja he sinne menivät sinne piiloon ja sitten matto päälle, kun poliisit tuli tarkistaa. Nehän tuli joskus öisin, hyppäsi aidan.
Koko ajan mulla on 40-luvun Saksan mielessä.
Ja siellä isä sitten osan aikaa oleili, hän kasvatti parran, kantoi autossa kävelykeppejä esimerkiksi ja värjäsi partansa valkoiseksi, että näytti vanhemmalta, että ei tarvitse sotaan osallistua. Serkkuni, nuori mies Mähdi, joka asuu myös Suomessa, katkaisi etusormensa, koska jolloin etusormet katkaistu, niin heidän ei tarvitse mennä ampumaan, vaan he tekevät sitten huoltotöitä ja kaikkea muuta. Moni teki samaa Irakissa silloin, ei haluttu sotia. Syystäkin, koska pidettiin tavallaan Saddamia hyökänneen iranilaisia vastaan, ja se totuushan oli niin. Mutta sitten Saddam itse pommitti Najafin. Persianlahden sodan 90-luvun alku, Persianlahden sota, Saddam hyökkäsi Kuwaitiin, koalitio päätti palauttaa tavallaan Saddamin armeijan takaisin, ehkä kivikauteenkin, ja Irakin tavallaan kansa nousi vastarintaan Saddamia vastaan. Pidettiin sitä tilaisuutena, koska Saddamin armeijan tavallaan painoarvo oli kiinni sekä Basran alueella ja siellä etelässä Kuwaitin suunnalla, että torjutessaan koalitiota. Niin kansa ajatteli, että nyt noustaan, päästään Saddamista yhdellä kertaa eroon.
Siinä Yhdysvallat, mä olin, samaan aikaan persialaisen sodassa kirjeenvaihtajana, Yhdysvallat kannusti shialaisia etelässä ja kurdeja pohjoisessa nousemaan Saddamia vastaan, mutta ei sitten antanut mitään konkreettista apua ja oli myöhemmin siellä pohjoisessa todistamassa tätä hirvittävän traagista kurdien pakoa sieltä lumivuorten ylitse Iraniin ja muuta.
Mun täytyy, tähän nyt on tosi ruma juttu, mutta mä pyydän, että can you speed up a little, saavutaan kohta Suomeen, koska jos te kaksi alatte
muistelemaan
siitä sodasta, niin ei loppua.
Mutta meillä oli tosiaan, siis meillä oli taloudellisesti kaikki hyvin. Me voitiin todella hyvin. Ja tosiaan niin Saddam alkoi pommittaa kaupunkia, hypättiin sitten avolavaan. Meitä oli 5 perhettä siinä ja lähdettiin ajaa kohti etelää ja koko ajan päästiin lähemmäksi ja lähemmäksi Irakin ja Saudian välistä rajaa, Saudi-Arabian välistä rajaa. Ja sehän on täyttä aavikkoa, siellä ei asu kuin liskot. Ja sinne jouduttiin 3 vuotta, elettiin teltassa auringon aavikon kuumuudessa.
Mistä saitte ruokaa ja vettä siihen?
YK Saudien ja muiden yhteistavallaan työnä, niin sinne tuotiin. Ensin juotiin, minä muistan sen hetken, kun join tämmöisestä lähteestä kaivosta, joka oli kaivettu siis kameleille, jossa oli siis kamelin karvoja. Kun joi vettä, niin sitten tuli suuhun kamelin karvoja. Se oli sitä alkua. Meni suunnilleen vuosi, niin me ruvettiin saamaan ihan kunnollista vettä ja kunnollista ruokaa. YK tavallaan hoiti sitä, se toi sitä helikoptereilla ensin, mutta sitten Saudi-Arabian rekat ja YK-rekat alkoi tulla sinne. Tehtiin kunnollinen leiri ja pidettiin huoli, että se Saddamin porukka ei päässyt sinne sisälle. Sinne kyllä pääsi, murhia tapahtui, pommeja räjähti, mutta
noin vuosi. Kuin iso leiri se oli? Paljonko siellä oli ihmisiä?
Meitä oli alkuun 50 000 ihmistä siinä aavikolla ja sitten osa lähti takaisin Irakiin. Sinne jäi 30 000 sitten loppujen lopuksi ja suuri osa lähti Jenkkeihin, toinen suuri osa lähti Iraniin. Ja sitten noin 15 000, 20 000 niin ympäri maailmaa sitten nämä erilaiset YK-kiintiömaat otti. Ja me saatiin valita, että halutaanko me Suomeen, Ruotsiin vai Jenkkeihin. Ja isä valitsi Suomen.
Miksi?
No, hän kysyi, että missä maassa on paras opetusjärjestelmä? Sanot Suomessa. Missä maassa
Jenki putoo pois listalta ekana.
Mikä maa on turvallisin kasvattaa lapsia? Sitten sanottiin taas Suomi. Missä maassa on paras terveydenhuolto? No taas oli Suomi. Missä maassa mä voin tehdä poliittista työtä Saddamia vastaan ilman, että kukaan puuttuu mun työhön? Sanot Suomessa myös. Sanot, mennään Suomeen sitten ja se oli se päätös sitten. Nämä oli ne kriteerit. Tämä oli se CV.
Minkä takia nyt tuhannet ihmiset haluaa tulla Suomeen? Tämähän on ihan crazy ainutlaatuinen tilanne, että Suomen luoteisrajalla on tungosta Ruotsista Suomeen päin ja osa porukasta pettyy ja haluukin sitten heti takaisin. Et mikä niiden ihmisten motiivi on? Onko käynnissä joku massahysteria? Onko Suomea mainostettu just näillä kriteereillä, mitä Hussein äsken luetteli? Että siis mä vähän ihmettelin, koska varmasti on aika kova kohtalo tulla tänne Tornioon on jostain Irakista.
On kyllä, että tässä on niin kuin maailma kääntynyt päälailleen silloin, kun oli tämä edellinen suuri kansainvaellus joskus vuonna 2005, kun me tultiin tuolta Aasiasta ja sitten tultiin Eurooppaa, jossa oli liikenneviitat Suomi, Pohjoinen, Unkari, Etelä, niin ne, jotka osasivat lukea, meni etelään. Mutta nyt tämä Unkarin kohdalla tämä ei ehkä ihan
pidä tänne. Se on se kansanmaailmassa, niitä on ollut sen jälkeenkin.
Joo, mutta tietysti se, että Suomessa on jo irakilaisia ja muuta, niin siinä sen takia tänne tulee irakilaisia aivan samalla lailla kuin syyrialaisia hakeutuu ennessä määrin Ruotsiin, jossa on syyrialaisia. Mutta onhan tässä niin kuin selvästi tämmöinen toisen maailmansodan jälkeinen suurin turvapaikan etsijä mini-kansainvaellus olemassa, joka selittyy, niin kun, siinä on ihan selvät syyt, pitkään jatkuneet sodat ja se näkymä, että niitä ei nyt lähiaikoina ratkaista ja ennen kaikkea heikentyneet olosuhteet kyseisessä maissa ja pakolaisleirillä johtuen siitä, että me ja kansainvälinen yhteisö emme ole kantaneet vastuuta tästä YK:n kasvavasta taakasta, YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n taakasta ja muiden järjestöjen taakasta, jolloin nämä olosuhteet leireillä ovat heikentyneet niin kuin aivan dramaattisesti.
Eli sanotko, Rauli, että jos me oltaisiin maksettu kiltisti jäsenmaksut YK:lle ja vähän enemmänkin, niin me oltaisiin voitu pitää kaikki nämä pakolaiset leireillä aavikossa liskujen luona sen sijaan, että nyt he kaikki tulee tänne.
Se olisi varmasti auttanut olettaen, että kaikki muutkin jäsenmaat olisivat. Nythän tänään esimerkiksi Japani ilmoitti, että laittaa hirveästi rahaa ja yhtäkkiä Suomessakin on huomattu, että olisi hyvä auttaa niitä ihmisiä siellä niin kuin paikan päällä. Mutta nyt tämä virtahan on tullut jo ja virta, jota on tietysti niin kuin liioiteltu tulvaksi ja tämmöistä hysteriaksi, niin nyt on aika myöhäistä niin kuin korjata näitä, mutta vielä voidaan niin kuin ehkäistä se ja ottaa tosissaan kehitysyhteistyö ja nimenomaan näiden järjestöjen auttaminen. Eikä, ja nythän me annetaan ensiapua, humanitaarista apua, Punainen Risti, Kirkon ulkomaanapu joutuvat ensimmäisen kerran toimimaan Euroopassa ja muuta, niin pitkällä tähtäyksellä kumpi on järkevämpää niin kuin satsata, panostaa niin kuin ongelmien alkulähteelle, hoitaa siellä rauhanvälitystä ja koulutusta ja kaikkea muuta. Mutta jotta tämä halu, ihmisten halu muuttaa sieltä tänne niin kuin muuttuisi, vai auttaa Euroopassa ja painia näiden ongelmien kanssa, jotka johtaa niin kuin väkivaltaan. Et kyllä tässä on niin kuin ihan selvät syy ja seurauskuvio tällä hetkellä olemassa. Ja tietysti rintamakarkuruudesta, kun puhutaan, niin Syyriassa tilanne on semmoinen, että kaikki taistelevat osapuolet joutuvat suurin piirtein pakkovärväämään nuoria sotaan. On hyvin todennäköistä, että perheen nuori poika kuolee siellä ja sen takia siellä perheet niin kuin sitten lähettävät poikansa, keräävät yhdessä rahoja nuorille miehille, että lähtekää nyt Eurooppaan ja yrittäkää hankkia siellä uusi elämä ja lähettää meille rahaa, tai että me tullaan perässä.
Se on yksi muuta syy siihen, niin, minkä takia niin paljon nimenomaan nuoria miehiä
nimenomaan
on.
Nimenomaan tämä on se syy, koska eihän kukaan vastuullinen perheenisä laita lapsia ja äitiä hukkuvaan laimaan, että minä lähden rintamalle kuolemaan ja laitetaan perhe sinne laivaan ja hukkuu Välimerelle. Eihän siinä ole mitään järkeä, eivätkä nämä äidit ja tyttäret, lapset saa töitä täällä näissä maissa.
Mä lisään vaan tuohon, että ei se perhe välttämättä jää sinne pommien keskenkään, että se siirretään kuitenkin pakolaisleirille. Tämä on se, mikä on tärkeä osa. Joo. Eli se tavallaan siirretään suhteelliseen turvaan ja sitten perheen keskimmäinen käytännössä, eli ei se isä vaan joku nuoremmista poista, niin sitten lähtee etsimään tavallaan parempaa elämää. Se on mahdollista, mutta se ei ole se pääsyy sille, että lähdetään tosiaan niin liikkeelle.
Mutta niitä syitähän on useita. Siis niitä, mä mietin sitä, että osa tästä pakolaismäärästä, joka nyt on liikkeellä, ne ovat sotapakolaisia. Mm-hmm. Ihan konkreettinen uhka, että talo voi räjähtää pään päällä, koska on sotatilanne päällä, mutta suurin osa koko pakolaisvyyhdistä tällä hetkellä, joka Euroopassa liikkuu, on niin sanottu elintasopakolaisia. Ja mä mietin, että minkä takia siinä on moraalinen ero. Miksi se on epähienoa, jos ihminen lähtee pakoon huonoa elämää, jossa on huonoa juomavettä, jossa ei voi tienata, jossa lapsille ei ole tarjolla kunnon koulua. Niin minäkin lähtisin.
Joo, eikä se ole epähienoa.
Mutta sitä moralisoida, niin, ne on loisia nämä elintasopakolaiset, mutta kaikki tekeytyvät syyrialaisiksi, jotta heillä olisi moraalinen oikeutus päästä.
No ehkä ei kaikki, mutta se on hyvä. Mutta rajojahan tässä on vaikea vetää, mutta on tietysti selvää, että jos sieltä tulee Albaniasta ja Kosovosta ja Balkanilta ihmisiä, niin eiväthän he sotaa pakene, vaan he pakenevat köyhyyttä ja työttömyyttä ja muuta. Aivan. Ja Syyriasta lähtee tällä hetkellä myös niin sanotusti hyvin toimeen tulevia ihmisiä, jotka kokevat, että he eivät voi harjoittaa siellä ammattiaan, he eivät tule siellä enää toimeen tai muuta, jolloin pitäisi tietysti tavallaan hyväksyä se ja miettiä, että tässä olisi myös, niin kuin heillä olisi jotain meille annettavaa meidän yhteiskunnille. Ja samalla ymmärtää, että jos sieltä tulee, kun ihmetellään, että mitä on tapahtunut passille, niin jonkun jossain armeijassa taistelut henkilön, niin miksi meidän pitää leimata se, kun mietitään, että Pohjanmaalta lähti murhamiehiä Amerikkaan ja niiden pojissa tuli Time-lehden kansikuvakavereita tai muuta, niin tämmöinen, että siinä mielessä tämä lajitteleminen on äärimmäisen epäviisasta ehkä, mutta totta kai, ja sitten itsestään on selvää, että totta kai se sitten tulee joukossa niitä, joilla on pahat mielessä, niin kuin presidentti sanoi. Se on ihan selvä, ja se pitää niin kuin hyväksyä, eikä sinisilmästi ajatella, etteikö sieltä tulisi myös rikollisia ja siipiveikkoja tai muuta. Että se kuuluu tähän liikkeeseen.
Konfliktia syntyy, vaikka ei olisi rikollisia. Aivan, Saksassa on ollut jo useita tapauksia viime viikkojen aikana, jossa isossa teltassa on ollut 800 pakolaista, ja osa heistä on Kosovosta, osa on Afganistanista, osa Irakista, osa ties mistä, Syyriasta, ja heillä on tietysti keskenään ollut jopa joukkotappeluita, ja Saksan poliisi ei oikein ymmärrä, mistä siellä tapellaan.
Joo, ja mitä huonommin tämä kotouttaminen onnistuu, niin varmasti sitä enemmän me saadaan niin kuin konflikteja vastaanottokeskuksissa ja muualla, ja tulee näitä rikoslukuja, jos tuntuu, että osa Suomessa tulee toivoa, että voidaan osoittaa, että katsokaa nyt, että ne ne niin kuin aiheuttaa ongelmia täällä.
Heitit sanan kotouttaminen. Mitä sulle Hussein tehtiin, kun sä saavuit Suomeen? Kuinka sinut kotoutettiin? Tultiinko hakemaan yöllä, että sut kotoutetaan?
Joo, Valkeakoski kunta oli laittanut lehteen, paikalliseen lehteen ilmoitus, että pakolaisleiristä Aavikolta on tulossa tämmöinen 9-henkinen perhe, 7 lasta ja isä ja äiti. Ja lapset on tämän ja tämän ikäisiä. Kiinnostaako ketään Valkeakoskella niin ryhtymään näille ystäväperheiksi? Ja sinne haki sitten noin 100 perhettä mahdollisuutta päästä ystäväperheeksi. Ja näiden joukosta valikoitu tämmöinen upea perhe, joilla oli suunnilleen saman verran lapsia, joilla oli iso omakotitalo ja iso piha, omenapuita. Ja he sitten oli meitä siinä vastassa, kun tultiin ja sanoi, että ei täällä ole mitään, täällä on muita lapsia, teillä ei ole mitään hätää, tulkaa vaan tänne. Isä puhuu englantia, me ei puhuttu muuta kuin arabia, lapset tietenkin. Ja siitä se lähti liikkeelle, en minä tuntenut olevani pakolainen kovinkaan montaa päivää.
Miksei tästä mallista tehty yleinen tapa integroida ja kotouttaa maahanmuuttajia?
Se on itse asiassa...
Kuka sen ero oli, joka tämän keksi?
Ei, mä tiedä. Siis sanotaan näin, että maahanmuuttovirasto yleisesti Suomen viranomaiset itse asiassa tekee tätä erittäin paljon. Etsii ystäväperheitä ja lähtee siitä liikkeelle, että laitetaan niin kuin käsi käteen. Ja siitähän se homma lähtee. Tavallaan samaaikaisesti... Kun homma karkaa käsistä, ensin otetaan 700 kiintiöpakolaista verrattuna siihen, että yhtenä päivänä tulee 600, niin onhan se tavallaan tilanne täysin erilainen. Nythän se ongelma ja konflikti on tavallaan ihan siinä räjähdysmäisillään verrattuna siihen 90-luvun alkuun, kun me tultiin. Niin. Nyt meitä ei missään esimerkiksi vastaanottokeskuksessa
silloinkin
asutettu.
Silloinkin oli muuten paha lama päällä ja Suomi voi tosi huonosti myös subjektiivisesti, ennen kuin Nokia tuli ja pelasti meitä.
Niin, siitäkin olisi sanottavaa, että
mutta
yleisesti kun näistä asioista puhuu, niin se on se konfliktin synnyin sija, se paikka on se, mihin se ratkaisun täytyy tulla. Eli estetään sitä pakolaisuutta, ennaltaehkäistään konflikteja. Se on se, aivan, mihin täytyy panostaa, ja se on se, mitä esimerkiksi CMI tekee jatkuvasti kaikkialla maailmassa. Ja se on sitä, mitä me tehdään tällä hetkellä Irakissa. Irakissa on yli 3 miljoonaa sisäistä pakolaista tällä hetkellä. Ei voi kuvitellakaan, mitä tapahtuu, jos nämä päättävät lähteä maan ulkopuolelle. Irakissa on myös 200 000 syyrialaista pakolaista, mutta sitten Libanonissa taitaa olla yli 1 miljoona, helposti yli 1 miljoona syyrialaista pakolaista. Eli ne alueet siinä Turkissa saattaa olla helposti yli kaksi, kolme miljoonaa pakolaista. Jordanissa. Eli tavallaan, jos nämä päättävät lähteä liikkeelle, niin sitten ollaan vasta ongelmissa. Ja tähän, että mikä on tavallaan kannustanut pakolaisuutta tällä hetkellä, on tämä volyymi. Ja tavallaan on ollut Merkeliltäkin, vaikka hän on solidaarisesti sen ilmoittanutkin, niin on se ollut selkeä kutsu, me halutaan teidät tänne. Niin onhan se salakuljettaja, joka on ennen velottanut $25,000 siitä, että yksi
nostanut
henkilö.
Hinnan,
niin tänä päivänä, kun volyymi on niin paljon, salakuljettaja on niin paljon, kysyntää on todella paljon, tarjontaa on paljon, niin se markkina näyttää hyvältä. Tällä hetkellä niin tutustuin ihmisiin vastaanottokeskuksissa, niin, jotka olivat tulleet 1 500 Suomeen saakka.
Okei. Okay. Sehän ja on turistihinta.
Se on jo niin hyvä. Se on jo niin hyvä hinta, että se on, niin kuin, ja kannattaa. Että nyt moni niistä, joihin minä olen tutustunut, en nyt paljasta, että mistä maasta, niin sanoi, että se oli niin hyvä hinta, että halusin nähdä Euroopan. Ja tämä oli hyvä tilaisuus. Ja sehän on seikkailu. Siinähän päästään. Se on kunnon triathlon.
Tervetuloa Euroopan päästään, kello 3 aamuyöllä aparannalle.
Siinähän päästään uimaan. Siinähän päästään tekemään vaikka mitä. Siinähän uidaan, juostaa, mennään aitoja yli ja ali ja näin. Tämä moni on myös tullut siis ihan seikkaillaksi. Mutta todella moni on pettynyt. Ja todella moni haluaa takaisin.
Irakin lähettiläs ilmoitti 2 päivää sitten, että autamme kaikkia, jotka haluavat palata Irakiin. Mutta mikä on Irakin tilanne nyt oikeasti? Kuinka turvalliseksi se voidaan luokitella? Kuinka turvalliseksi on luokitelu? Vai onko siellä eri alueilla?
Migri
eri...
haluaa nyt myöskin määrittää juuri tuota kysymystä. Mun mielestä ja miten me ollaan tätä työtä tehty, niin ollaan huomattu, että ei voi sanoa, että jokin alue on turvallisempi kuin toinen. Aina. vaan että se tilanne jatkuvasti muuttuu. Siihen täytyy ottaa huomioon se, että tavallaan se väkivaltaisuus ja uhkaaminen on aika niin kuin yksityistä. Eli tavallaan henkilö, joka on ollut jossain kiinni tai kulkenut joissain tietyissä porukoissa, niin tämän henkeä tai tämän perheen henkeä uhattu, vaikka hän asuisi turvallisilla alueilla. Mutta siellä on selkeästi, kun katsoo Irakin karttaa, niin siellä on semmoista 5 maakuntaa, jotka on lähinnä Irakin läntisessä ja pohjoisosissa, en puhu Kurdistanista kuitenkaan, niin sanotut sunnialueet. Ja sunnialueillahan on vaarallista. Siellä oli aikaisemmin ollut jenkit, Al-Qaida, Irakin hallitus, joka ei ole käyttäytynyt kovin hyvin, ja sitten nyt ISIS. Eli heillä on ollut huonot oltavat nyt viimeiset yli 10 vuotta, 13 vuotta. He on olleet sisäisinä pakolaisina ja liikkuneet sillä alueella, mutta nyt tavallaan heitä pommitetaan kahdesta suunnasta. ISIS hoitaa yhden puolen ja sitten armeija, joka hyökkää ISISistä vastaan, hoitaa sen puolen ja ihmiset on jääneet sinne keskelle. Nämä on lähtenyt Bagdadiin ja muualle. Bagdadissa heillä on huono olla. Sielläkin on vaarallista, he haluaa lähteä pois sieltä.
Eli sä et lähettäisi ketään Irakiin takaisin tällä hetkellä?
Siis sanotaan näin, että massa on lähtenyt pommeja karkuun, mutta siellä on myöskin sellaisia, jotka eivät ole lähteneet pommeja karkuun. He ovat yksinkertaisesti menettäneet toivonsa tavallaan Irakin tulevaisuudesta. He on nuoria. Heidän aikaisempi sukupolvensa, isänsä ja äitinsä, menettivät kaiken kaikissa sodissa. Ja sitten he on nyt tullut tähän uuteen aikakauteen, jossa Irakissa on demokratia, joka on tavallaan ei ole tarjonnut heille niitä asioita, mitä he ovat elämältä toivonut. He katsovat sosiaalisesta mediasta ja elokuvista paljon parempaa maailmaa, tämmöistä paratiisia. Ja he haluavat kokea sitä. Ja sitä he haluavat nyt, kun se on tonnilla 504 tonnilla suunnilleen, niin pääsee sitä kokeilemaan, niin he haluavat sitä tulla. Mutta se on marginaalinen osa, joka tätä tekee. Suuri osa lähtee oikeasta syystä.
Joo, se on ihan hyvä, että sä sanoit, että se on marginaalinen osa. Ja Irakista käsittääkseni Kurdistan on niin kuin totesti ilmeisesti suht turvallinen alue tuota, että sinne varmasti perustellusti voidaan lähettää sitten.
Sekin osa, joka on Turkin raja naapurilla, tai siis Turkin puolella. Kurdistan, Turkin puolella ei liene turvallista.
Ei Turkin puolella, mutta jo tietyt osat.
Joo, tietyt osat Irakin puolella, mutta ei se esimerkiksi, missä on paljon kurdeja, on Kirkuk, kiistelty alue, ja sieltähän tulee paljon pakolaisia ISIS, joita osia hallinnoikin ISIS sellaisenaan, että Kirkuk on vaarallinen, vaikka
ottaako kurdialue pakolaisia vastaan?
Kurdialue on suurin vastaanottaja. Suurin osa, jotka ovat lähteneet niin sanotulta sunnialueelta, ovat päätyneet Kurdistaniin.
Niin, eli lasketaan sisäisiksi pakolaisiksi.
Kyllä. Yli 2 miljoonaa irakilaista pakolaista on Kurdistanin alueella tällä hetkellä. Se venyttää heidänkin voimavarojaan rajoilla.
Niin, me usein unohdetaan, että näistä maailman pakolaisista, niin olisiko varmaan yli 90% niin kuin päätyy alueille, jotka ei ole sillä lailla hyvinvoivia alueita, niin kuin Eurooppa. Että jossain Nigerissä, joka on rutiköyhä maa, niin on mieletön määrä pakolaisia Nigeriasta, jotka pakenevat Boko Haramia ja muuten. Aina pitää muistaa, että koko tältä tragedialtahan olisi voitu välttyä, jos olisi pystytty säännöstelemään tämä Eurooppaan pääsy, mutta se, että me rakennetaan linnake Eurooppaa ja muuta ja sen seurauksena ihmisiä hukkuu ja salakuljettajat rikastuu tai muuta, niin se on johtanut tähän, että nyt on vasta alettu keskustelemaan näiden humanitaaristen viisumien tärkeydestä ja siitä, että Lähi-idässä pitää olla paikkoja, joissa prosessoidaan nämä ihmiset. Aikaisemmin sehän tehtiin vaikeaksi, että Syyriasta sun oli mahdoton lähteä Suomen edustustoon Ankaraan tai Beirutissa se ei edes onnistunutkaan hakemaan pyytämään turvapaikkaa tai jotain muuta. Tämä tehtiin ihmisille niin se oli mahdotonta niin kuin päästä mitenkään todistaa siellä paikan päällä, että mun henkeä uhataan ja muuta, että mä haluan Eurooppaan. Että nyt siihen on niin kuin pikkuhiljaa tavallaan.
Irakissa on kampanja nyt ja halutaan näitä nuoria takaisin. On ajateltu, että nämä nuoret, jotka on nyt näissä Irakin hyvissä uusissa yliopistoissa opiskellut, ne on ne Irakin toivo. Ne on ne, jotka ymmärtää demokratia. Ne on ne, jotka muokkaa sitä yhteiskuntaa parempaan suuntaan. Eli tämä vanha sukupolvi, kun siitä päästään, niin nämähän on ne, jotka tavallaan tekee se uuden Irakin. Ja nyt ne haluaa karkuun sieltä. Ja siellä on ihan selkeitä kampanjoita nyt kaikilla tasoilla, kansalaisjärjestötasoilla, uskonnollisissa instituutioissa ja muualla. Yritetään tavallaan houkutella näitä poikia takaisin. Ei tarvitse lähteä sinne Eurooppaan, jäädään tänne rakentamaan tätä maata. Ja sitä tehdään aktiivisesti. Moni on halunnutkin tulla takaisin Irakiin. Ja näitä mahdollisuuksia nyt yritetään sitten luodakin sinne Irakin päähän,
Että, onhan Irakilla jonkin verran infrastruktuurin ja rakentamisen historiaakin muistaakseni.
Joo.
Eikö vaan?
Joo.
Mutta 5000 vuotta. Anteeksi, hyvät herrat, mä haluan vielä, ennen kuin me voidaan puhua syistä ja konflikteista, vaikka kuinka paljon niitä riittää, mutta mua kiinnostaa ja musta on tärkeää puhua siitä, mitä suomalaisia tällä hetkellä ahdistaa niin sanotusti ja pelottaa tässä hommassa. Kerron teille esimerkin. Eilen tapasin tuttavan, joka kysyi multa neuvoja ja sanoi, että mä ostin muutamalla eurolla Kirpikseltä tai jostain tuommoisen vanhan suomalaisen niin kuin maajoukkuepaidan. Ja mun tyttöystävä ei anna mun laittaa sitä päälle, koska siinä on se leijona ja se on nyt rasistinen symboli, koska nuo tyypit siellä pohjoisessa kävi osoittamassa mieltä pakolaisia saapuvia vastaan ja heillä oli maajoukkuepaita päällä. Ja Suomen leijonasta on tullut niin kuin takapajuisuuteen ja rasismin symboli. Ja mitä mä siihen sanoin? Mä aloin nauramaan, sanoin, että lippu korkealle ja vedä se paita päälle. Että ei voi olla, että symbolit menee tällä tavalla väärään käyttöön. Että kysymys kuuluu tämä nyt pohjustukseksi, vain kuinka hysteerisiä täällä ollaan, kun toiset luulee, että Suomen kulttuuri on viittavaili kuollut nyt jo. Ja toisia hävettää. Tänään oli otsikko, että Suomen maine on vaarassa kansainvälisesti, että kuinka irti ollaan todellisuudesta jo tässä vaiheessa?
Todellisuus on niin kuin aina varmaan jossain siinä välillä, ja kyllähän Jari Tervokin tänään kirjoitti tuota, että hävettää laittaa leijonapaita päälle, mutta mä luulen, että näiden tällaisten kommenttien ne jossain vaiheessa menee sinne perille, että ehkä tulevaisuudessa nähdään vähemmän sitten tuota leijonapaitaisia kavereita tai Ku Klux Klan asuisia kavereita Suomen lippujen kanssa.
No mun mielestä, vaikka olen maahanmuuttaja ja jalkapallon maailmanmestari, niin niitä ei pidä sekoittaa. Ku Klux Klan ja lätkämaajoukkuepaita, niin ei, se on ihan eri asia.
Mutta täytyy ottaa huomioon nyt se, että tämä tyttöystävä, niin ketä se niinku oikeasti pelkää? Pelkääkö se niitä kantasuomalaisia? Koska ulkomaalainen, joka näkee sen leijonapaidan, se ajattelee, että onpa hieno paita. Eihän se ymmärrä, että mihin se, ei se osaa assosioida sitä paitaa oikein mihinkään rasismiin tai muuhun, edes välttämättä maajoukkueeseen. Eli musta tuntuu, että tässä niin kun kantasuomalaiset vähän pelkää toisiaan tässä vaiheessa, että mihin tavallaan leimautuu.
Miten päin tässä pitää olla?
Niin, nimenomaan, aivan, että tässä on kuitenkin tämä, että tuota, eihän sä voit mennä leijonapaita päälle vastaanottokeskukseen töihin, eihän siinä mitään. Silloin siinä vaiheessa leijona merkillä ja sillä hienolla paidalla, niin on itse asiassa aika positiivinen merkitys.
Tulkitaisiko sitäkin symbolin väärinkäytökseksi? No ei mennä siihen.
Mutta niin kuin usein sanoin, niin eivät nämä pakolaislapsetkaan tietysti ymmärtäneet sitä lakanaan Ku Klux Klan asuun tuota pukeutunutta kaveria, että tämä on joku naamiestyyppi.
Tämä on ensimmäinen suomalainen aave, jota me nähdään tällä matkalla.
Joo, nimenomaan, mutta tuohon maineeseen, kun sanoit, niin tietysti seuraan äärimmäisen tarkkaan kansainvälistä mediaa ja lehdistöä ja muuta, ja tuo Hesarin juttu, Laura Saarikosken juttu, oli hyvä, kun hän oli YK:ssa niin kun käynyt lävitse kaikki mahdolliset lähteet ja muuta, niin siellähän se näkyy. Eri asia on sitten tietysti, että onko meillä niin kun pudasjärveläinen ihminen huolestunut siitä, mitä Burkina Fasossa jossain kylässä ihminen, joka ei ikinä kuullutkaan Suomesta, niin ei varmaan ei ole mitään syytä huoleen, ei ole, mutta et silloin kun liikutaan YK-tasolla, jossa niin kuin diplomaatit pyörii, jossa tehdään valintoja seuraavien nimitysten suhteen järjestöissä, jossa katsotaan aivan ihmetellen, että Suomi lopettaa tai leikkaa apuaan UNEPille ja muuta, niin kyllähän meidän tuota maine ja imago on siinä romahtanut. Ja sitten tämmöiset kuvat, vaikka siellä on yksi hörhö lakanaan pukeutunut, niin kun sä katsot tuota maailman median deskeillä ihmiset, jotka päättää kuvavalinnoista, semmoinen kuva tulee, niin ei se ajattele, että tämä on yksi hörhö, vaan se näkee, että se on niin voimakas symboli, mitä Ku Klux Klan, niin kuin, mitä nämä nuoret ihmiset ei ymmärrä sen järjestön historiaa ja rasismin niin kuin pahimpia symboleita, että siinä mielessä. Toinen ongelma on se, että tänä päivänä sosiaalinen media ja kaikki muu levittää Suomesta semmoista tietoa, että mä itse kun aloitin Yhdysvalloissa kirjeenvaihtaja, niin siellä puhuttiin, Suomi maksoi sotavelat, meillä oli Sibelius ja Paavo Nurmi, mutta ei Paavo Nurmesta levinnyt tuota sosiaalisessa mediassa niin kuin tämmöisiä kuvia. Eli tämä niin hyvin nopeasti murskaa sen tuota pääministeri Sipilän hienon ulostulon, joka levisi maailmassa samalla lailla, mutta mä pahoin pelkään, että tämä Ku Klux Klan kuva leviää vielä useammassa mediassa kuin tämä Sipilän ulostulo.
Mutta mä haastan kaikkia maahanmuuttajani laittaa sen leijonapaidan huomenna päälle. Katsotaan, miten se leijonapaita sitten näyttää, kun minä laitan sen.
Mulla ei ole leijonapaitaa.
No, sä oot niin verensaksalainen, että sä et varmaan rasistisessa syystä.
Mulla ei ole myöskään kotkapaitaa, Bundesadler-paitaa.
Minä laitan huomenna sen paidan. Minulla on hieno leijonapaita. Mä laitan sen huomenna päälle ja lähden.
Selvä. Joo, ja meillä on urheilija Perperim Hetemaista lähtien, niin kuin osoittaneet hyvää esimerkkiä. Urheilu on tässä tärkeä.
Huippu-urheiluilla myös nuo kansalaisuuskysymykset, ne ratkeaa yleensä hyvinkin sujuvasti, ihan ilman verikokeita. Kun pitäisi miettiä, nyt kun on päässyt Suomeen jo tietty määrä pakolaisia, osa heistä tulee jäämään. Suurin osa heistä on normaalia ihmisiä, jotka vain etsii rauhallista tai parempaa elämää. Muutama terroristi, muutama rikollinen, muutama fundamentalisti, ehkä jopa joku taskuvaras on messissä. Siellä Bagdadissahan pikkupojat oppii vissiin kaikenlaista, kun on niin kaoottiset oltavat, kunhan provosoin, anteeksi, välillä pitää. Mutta jos pitäisi nähdä jotain positiivista, naivisti, miten pakolaiset voidaan käyttää voimavarana? Maa Jussille morsian. Suomen maaseutu on autioitumassa. Siellä on tyhjää asuintilaa, joka on kipeästi vähän remonttia vailla ja sitä rataa, että voisiko Suomen valtio ohjata asian niin, että tästä on itse asiassa hyötyä. No. Onko mahdollista tehdä tästä kriisistä chanssi, niin kuin eräs mäkihyppäjä sanoisi?
Totta kai. Ja tästähän on tietysti Saksa, joka on eri taloudellisessa tilanteessa, niin näkee sen. Ja tietysti monet kateellisena katsovat ja poimii sieltä saman tien myös kaikki parhaat osaajat ja muuta. Mutta meillä tietysti varmaan ensimmäinen kysymys on tämä työllistäminen ja en tiedä missä määrin en tunne lainsäädäntöä. Se kaatuu byrokratiaan ja muuta, mutta et työhän on kaiken, et ennen kaikkea kontaktit paikallisiin ihmisiin, järjestää näitä kontakteja ja sen jälkeen tarjota työtä, niin siitä plus koulutusta.
Saksa ei voida käyttää esimerkkinä tässä, koska siellä tapahtuu esimerkiksi näinkin suuria munauksia, että Saksassa pakolaiset jaetaan eri paikkakunnille paikkakuntien asukasmäärän mukaan. Mitä isompi kaupunki, sitä enemmän sinne tulee pakolaisia, mikä on järjetöntä, koska näissä paikoissa on jo ennestään pulaa asuintilasta.
Aivan.
Saksassa on tarkat tilastot siitä, että missä kaupungeissa, pikkukaupungeissa on tyhjää asuintilaa, mutta kukaan virasto ei ole vielä tajunnut, että ihmiset pitää laittaa sinne, missä on tyhjä koti. Eikä torille ja sitten rakentaa joko helvetin iso telta, joka ärsyttää kaikkia ja...
Ruotsista voisi sitten käyttää ehkä esimerkkinä sen, että ne on vuoden 50 jälkeen jo netonnut 90 miljardia euroa pakolaisista, maahanmuuttajista. Eli siis he tavallaan ovat pystyneet laittamaan heidät todelliseen tavallaan tuottoisaan työhön. Ja Saksasta voisin sanoa sen, että somali maksaa Saksalle toisen vuoden elon jälkeen niin 14 000 euroa takaisin kassaan. Eli tavallaan Saksakin nettoa jo toisen vuoden integroitumisen jälkeen, niin tästä maahanmuuttajasta.
Hussein vielä kerran, niin siis missä ajassa tuommoinen somali maksaa itseensä takaisin?
Siis ensimmäinen vuosi, niin se integroitumisvuosi on se hankala vuosi, jolla opitaan sitä kieltä ja löydetään itseään tavallaan siinä uudessa maassa. Mutta toisen vuoden jälkeen, niin se nettosumma on 14 000, kun taas Suomessa toisen vuoden jälkeen se on miinuksella edelleen 2000. Eli tavallaan Saksassa kuitenkin on joitain tämmöisiä asioita, mitä voidaan tehdä sen verran hyvin, että tavallaan maahanmuuttaja, niin sitä pystytään käyttämään ja sillä pystytään nettoamaan. Ja sehän numerohan nousee, mutta täytyy se tilasto sulle näyttää, mutta numerohan tavallaan nousee ja tuottoisuus nousee. Mutta mä luulen, että ymmärrän tosiaan sen, että heidät täytyisi laittaa tähän vanhenevaan yhteiskuntaan nyt käyttöön ja niin edelleen. Nuoriahan ne on kaikki yli 25-35-vuotiaita, jotka tänne tulee. Moni niistä on jo käynyt koulun, moni niistä osaa jo jonkun ammatin. Heitä voisi käyttää, mutta ennen kaikkea nyt täytyy lähteä katsomaan se, että he on pakolaisia. He ovat tulleet jotain hätää karkuun ja heidän toiveensa on se, että tavallaan se hätä siellä, loppuisi. Minunkin toiveeni, mä oon ollut täällä yli 20 vuotta, että minä lähtisin joku päivä takaisin. Mun suunnitelma on se, että sit kun rauha, Irakissa on tarpeeksi rauhallista ja mä haluan sen pikkelsitehtaan takaisin. Se kuuluu minulle ja mä haluan tehdä sitä bisnestä.
Pelkääpä Hussein pahoin, että Suomi on jättänyt sinunkin pysyvän jälkeen.
Joo, ei. Se on hyvä jälki. Siksi osaan tehdäkin tätä työtä ja ymmärtää tavallaan, että mitä rauha merkitsee ja miksi sitä täytyy hakea ja yrittää. Mutta tavallaan, kun he ovat pakolaisia, he tulee tänne, he on jonkin aikaa ja mielellään lähtee takaisin. Ne konfliktit täytyy ratkaista. He, jotka haluaa jäädä, joista on mielekästä jäädä, joista on mielekästä tehdä työtä Suomessa. He on tervetulleita tänne jäämään ja tekemään töitä. Mutta taas toisaalta, niin pakko sanoa viranomaisten suuntaan, että se suomalainen järjestelmä on sen verran monimutkainen ja hankala, plus suomen kieli on todella hankala, että tosiaan niin saksan kielen oppii kyllä paljon helpommin kuin suomen kielen siinä mielessä, että tänne tavallaan se, että päästään tuottamaan on hankalaa, plus että Irakista tullut lääkäri tai Syyriasta tullut lääkäri ei pääse tekemään sitä hommaansa. Ruotsissa esimerkiksi lääkärit ajaa taksia.
Toisaalta Suomessahan todistetusti semmoinenkin ihminen voi olla hyvinkin tuottoisa, joka ei ikinä sano mitään. Katsotaan vain joku Kaurismäki-elokuva. Että toi kielitaito ei voi olla niin tärkeä ainakaan.
Mutta Hussein on tuossa ihan oikeassa. Ne havainnot, mitä mä oon tehnyt maailmalla, niin kyllä ne ihmiset haluaa aina palata sinne kotiinsa, vaikka se koti on raunioina. Tietysti Syyriassa voi viedä monta vuotta tai tietyissä osin Irakia, mutta kyllä siellä on se kotiseutu rakkaus niin kuin ja kaipuu kotiin on voimakkaana, että se on lähtökohta.
Mitä pitää sanoa niille ihmisille, anteeksi, että pitää vähän, tässä on tärkeä ajatus vielä mun mielestä ainakin, että mä näkisin, että osa suomalaisista on huolissaan, ei niinkään siitä, että joku pakolainen rasittaa sosiaalijärjestelmää tai jostain mahdollisista rikostilaston piikistä, vaan ihan Suomen kulttuurin saastumisesta. Kun tänne tulee niitä muun värisiä, muun kielisiä ja vielä monesta eri maasta ja kulttuurista, osa muslimeja, osa ei tiedä mitä, että Suomen alkuperäinen olemus muuttuu. Ja koko Eurooppaa, siis jos Saksaan tulee tänä vuonna 800 000 viiva paljon enemmän, sehän on se varovainen arvio, ja Suomen Sipilä heitti jopa luvun 50 000. Puolitkin olisi jo tosi iso paukku Suomelle. Suurin migraatio sitten karjalaisten tai 60-luvun Volvo-evaasion jälkeen. Että miten tämä Suomi muuttuu tästä? No, tämä koko Eurooppa?
Tämä on realiteetti. Että ongelma on se, että monet meistä ei suostu hyväksymään, että tämä on realiteetti. Nyt sieltä on tullut ja tulossa niin paljon väkeä ja muutaman vuoden kuluttua Eurooppa ja Suomi ei ole enää sen näköinen kuin se oli puoli vuotta sitten tai vuosi sitten. Että tämä on nyt se realiteetti, joka kohtaa tällä hetkellä Eurooppaa. Aikaisemmin se on kohdannut Yhdysvaltoja, joka usein unohdetaan, että se on maahanmuuttajien rakentama Yhdysvallat.
Sinnekin halutaan tulla salaa yöllä rajan yli niin, Meksikon puolelta. Kyllä. Australian edustalla hukkuu ihmisiä siellä, missä Välimeren. Jokainen paikka, jossa on vaurautta, vapautta ja demokratiaa, niin sinne pyrkii tällä hetkellä pakolaisia.
Kyllä, eikä me ei ole olemassa mitään semmoista järjestelmää, vaikka me ryhdyttäisiin matkimaan Unkaria, että me pystyttäisiin pitämään tämä maa, niin kuin sä itse sanoit, tai sitaateissa, että ei tämä kulttuurisaaste ulottuisi niin kuin tänne, niin ei semmoista ole, ja mä itse näen, että on ihan selvää, että meistä tulee, mutta et sehän tässä on ollut monille ihmisille shokeraava, että tämä tulee niin nopeasti juuri siihen ajankohtaan, kun meillä menee nyt taloudellisesti huonosti.
Viikko sitten oltiin osoittamassa mieltä omien leikkausten takia ja yhtäkkiä se onkin jo vanha juttu.
Mutta se muutoshan voi olla aika positiivinen.
Nimenomaan.
Siinä puhutaan paljon muutoksista, että se on pelottava ja muutoshan on yleensä pelottava, mutta se voi olla positiivinen. Mä en tiedä, eikö Karl Fazer ole tullut Suomeen kuitenkin maahanmuuttajana, ja Fazerin sininen on suomalainen.
Arvatko, se tuli Venäjältä Suomeen. Oli kyllä alun perin sveitsiläinen, mutta oli töissä tsaarin hovina.
Niin, mutta se muutos voi olla hyvä, ja se jossain vaiheessa sitten, kun vuodet menee eteenpäin, niin se saattaa olla jopa osa kansallista identiteettiä. Että ei pidä liikaa karsastaa, en tiedä.
Altaen niin. Pikkelsit
niin.
Kärsämäeltä
niin, nimenomaan.
Vuodesta 2018.
Ne niin. No, on Kärsämäen Pikkelsit silloin, ei Altaen, mutta kyllä. No.
Suomen Pikkels Oy, sehän on, jokainen firma Suomessa pitää aina Suomen Siivous Oy ja Suomen Pakettiautokuljetus Oy. Ja kun on kerran mahdollista olla kansallinen, se pitää käyttää. Sä tuut kans maasta, jossa asuu 60 miljoonaa ihmistä tai vielä enemmän, niin meidän on vaikea ymmärtää Suomen Pakettiautokuljetus Oy.
Joo.
Mutta kyllähän tässä niinku omaan rooliin niin viitatakseni meidän täytyy niinku pyrkiä myös hahmottamaan sitä meidän ulkopuolella olevaa maailmaa, että ei me voida käpertyä sisäänpäin. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että ymmärtämään ja kiinnostumaan siitä, miksi nämä, mistä oloista nämä ihmiset tulee. On niinku hirveän traagista se, että tarvitaan tuhansien ihmisten hukkuminen Välimereen ennen kuin tavallinen suomalainen kysyy, että missä se Syyria on ja miksi ne tulee sieltä. Ja mikä tuli silloin, mä itse koen välillä, että mä oon ollut kohta 50 vuotta ulkomaan toimittajana, mä oon tehnyt turhaa työtä, että nyt suomalaiset alkaa kysymään, että missä nämä, mä oon itse käynyt siellä leireillä ja taistelujen keskellä ja muuta. Mutta hyvä näin, ja tämä on haaste nimenomaan medialle. Ja niin kuin viime viikolla Tom Kankkonen oli meillä vieraana yliopistossa, hän sanoi, että nyt median yhtenä tehtävänä on antaa kasvot näille turvapaikanhakijoille ja pakolaisille pikemmin kuin mustamaalata niitä tai muuta. Ja mun mielestä Suomen media on tehnyt tällä hetkellä hyvää työtä, varsinkin Euroopassa ollut siellä niin kuin seurannut näiden pakolaisten turvapaikanhakijoiden kulkua ja tuloa ja täällä vastaanottokeskuksessa. Mutta sitten on myös mediajuttuja, jotka tietysti, koska osa niistä myy, niin sitten tulee niin sanottuja, nythän on kova kiista, mikä on yksittäistapaus, mutta et kuitenkin että tässä on niin kuin suuri haaste. Plus kansalle medialukutaito tai muuta, että mihin uskoa ja halutaanko, jaksetaanko kaivaa sitä mahdollisesti objektiivista tietoa.
Älkäämme, Rauli, unohtako, että median pohjimmainen tarkoitus on tehdä rahaa ja säilyttää oma työpaikka.
Niin kuin Ylen radio on pystyssä.
Ollaan rehellisiä. Sä saat viimeiset sanat, Husse.
Joo, meillä jos mä saisin jatkaa siitä, mihin Rauli lopetti, niin haluaisin sanoa auttamisesta yhden asian, jota mä oon kokenut aina, kun on ollut onnekkaassa paikassa, että on voinut auttaa tavallaan kanssa ihmistä, on se, että kun minä vien avun paikalle, niin minä autan tavallaan sitä yhtä henkilöä, ja sitten myöhemmin autan toista henkilöä ja kolmatta henkilöä, mutta joka ikisestä auttamisesta mä oon itse saanut kuitenkin netonnut sen yhden kerran. Niin itse asiassa minä oon auttamisesta netonnut enemmän kuin yksikään ihminen, jota mä oon auttanut. Ja siinä on mun mielestä semmoinen perusidea, johon täytyy siis tähdätä. Eli tavallaan ihminen itse saa siitä, että antaa toiselle tai monelle paljon enemmän kuin tälle, joka sitten ottaa vastaan. Ja se on tärkeä konsepti ajatella silloin, kun lähdetään tavallaan auttaa näitä, että autetaan ihmisiä ihmisinä, niin siinä itse kasvaa eniten.
Mun tekisi mieli sanoa, että spoken like a true Christian.
No, mutta islamhan lähti kristinuskosta.
Joo. Ei ilman minkäännäköistä provokaatiota. Kiitoksia, Hussein. Tämä oli kaunista. Hyvät ihmiset, meidän on pakko lopettaa tähän, mutta tämä keskustelu ei takuulla lopu tähän. Kiitoksia Hussein ja Rauli, että kävitte täällä. Lopuksi vielä semmoinen ajatus, kun aika paljon viime aikoina on kysytty, että minkä takia juuri nuoret miehet lähtee ulkomaille seikkailemaan, hakemaan parempaa elämää, ja pohdin sitä kotona itsekseni. En minäkään sitä ymmärrä, mutta se on totta, että mä olin 25 vuotta vanha, kun mä tulin Länsi-Saksasta Suomeen paremman elämän toivossa. Että vielä on epäselvää, että onnistuiko suunnitelmani, että sitä jännittäessä. Kiitos teille. Kiitos. Danke schön, shukran, kiitos und tschüss.
Kiitos.